Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда аба ырайынан улам бир катар аймактарды сел каптаган көйгөйгө кайрылабыз.
Бээде столбанын үзүлүп түшүптүр мына. Өтө акыбалы чета.
Украинадагы соңку абалды айтып беребиз. Ал жакта Азовсталь заводунда 2 күндөн бери айыгышкан салгылашуу жүрүп жатат.
Ситуация в край складна, але не дип.
Кырдаал, кыйла оор. Бирок эч нерсеге карабай биз коргонуу буйругун аткарып жатабыз.
Жана Ноокенде бала бакча курула турган жер талашка түшкөнү боюнча маселеге токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү бейшемби, 5 май алгач күндүн соңку жаңылыктары, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. 4 майда өлкөнүн бир топ аймагында сел жүрүп, тургундар коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас облустарындагы сел бир канча турак үйлөрдүн короолорун каптап, көпүрөлөр бузулуп, айрым жолдор жабылып калды. Президент Садыр Жапаров селден улам өлкө аймагында ондогон үй бүлөдөн 1150 адам убактылуу башка жакка көчүрүлгөнүн Facebook'ка жазып, жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлөрүн айтты. Сел жана көчкү коркунучунан улам Кыргызстанда мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетти. Ал кайсы мамлекетке кеткенин жана анын себептерин айта элек. Ал Азаттыкка WhatsApp'тан жазып, жумушту өткөрүп бердим, кетүүгө туура келди деди. Ким тараптан кандай кысым болгонун азырынча тактаган жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кетишин түшүнүксүз кадам деп сыпаттады.
Дөөлөт Манасчынын жоругу бул, менин оюмча бул наадандык, кысым же кандайдыр бир коркутуу боло турган, муну элестетип да коюуга мындай мүмкүн эмес. Таң калып атам.
Буга чейин ал Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин жерин белгисиз топ басып алууга аракет кылып жатканын билдирип, өлкө жетекчилерине кайрылган. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Журналист Али Токтокуновдун иликтөөсүндө Манас айылынын жери жаңы ак үй сала тургандарга алмаштырыла турганын Манасчы Дөөлөт Судыков билдирген. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин жери боюнча коомчулукту адаштырган маалымат таратпоого чакырган. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполдагы Азовсталь заводунан жакын тургундар үчүн 5, 6, 7 май күндөрү жашыл коридор ачылат. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги мекемелер аралык гуманитардык штабка таянуу менен кабарлады. Жарандар кааласа Украина бийлиги көзөмөлдөгөн аймакка, кааласа Орусия жака чыгып кетсе болот. Расмий Киев азырынча буга реакция кыла элек. Мурдараак Украинанын вице премьер министри Ирина Верешук ок атууну бир тараптуу токтотуу жарандардын коопсуздугун камсыз кылып бербей турганын айткан эле. Акыркы күндөрү Мариуполь шаарынан эвакуацияланган 500 адам Украин бийлиги көзөмөлдөп турган Запорожье шаарына чыгарылды. Алардын арасында 100 ашыгы Азовсталь заводунда баш калкалагандар. Заводдун алдында 2 убакыттан бери жаткандарды алгачкы жолу эвакуациялоо Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым Уюмунун ортомчулугу менен ишке ашты. Украинадагы Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Шаарда канча киши каза болгону белгисиз. Жергиликтүү бийликтер кеминде 20 000 адам өлгөнүн, курулуштардын 90% талкаланганын кабарлоодо. Бириккен демократиялык кыймыл бүгүнкү конституция туңгуюк калып барат деген темада бүгүн Бишкекте конференция өткөрдү. Катышуучулар азыркы баш мыйзам менен өлкө авторитардык режимге ыктаганын айтып сынга алышты.
Бүт толугу менен кайрадан жазып чыгышкан адам укуктары бөлүгүн ага тийбей деле койсо болмок да, анткени маңызы ошол эле калды да, бирок ушунчалык сабатсыз жазылгандыгы көрүнүп турат,
деди уюштуруучулардын бири Клара Соронкулова. Жыйынга саясатчылар, активисттер жана серепчилер катышты. Эгемендүү Кыргызстандын 1993-жылы 5 майда кабыл алынган конституциясы 11 өзгөртүлдү. Былтыр апрелдеги акыркы өзгөртүүдөн кийин Кыргызстан 11 парламенттик президенттик башкаруу формасынан президенттик башкарууга кайткан. Армениянын премьер-министри Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылгандар нааразылыктарын бүгүн улуттук жыйын парламенттин алдында улантышты. Өкмөттүк саат учурунда парламенттеги оппозиционерлер талапты трибунадан окуп залды таштап чыгып кетишти. Алар Пашинян Тоолуу Карабахты толугу менен Азербайжанга алдырганын сынга алышты.
кайтарар эл апага
анын артынан сөз сүйлөгөн Никол Пашинян сүйлөшүү процессинин ийгиликсиз болуп калганына Армениянын 3-чү президенти Серж Саргсянды күнөөлөп, анын натыйжасы согушка алып келгенин айтты. Жыйынга кайра кирген оппозиционерлер Николсуз Армения деп кыйкырышты. Армениядагы нааразылыктардын башталганына 2 апта болду. Демонстрациялар премьер-министр Никол Пашиняндын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин башталган. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолу Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп жатат. Чогулгандар Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылууда. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкө аймагында жаңы 3 облус түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Мага ылайык, азыркы Чыгыш Казакстан облусунун аймагында бир нече райондо өзүнчө бөлүп Абай деген облус уюшулат. Алматы облусунун аймагынан бир нече район шаарлар бөлүнүп, Жети Суу облусу куралмакчы. Ал эми 3-чү Улуу Тоо деп аталган облуска Караганды облусунун 3 району жана 3 ири шаары бөлүнүп берилет. Жарлык 8 июнда күчүнө кирет.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөйтү, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Эртең күндүз кээ бир райондордо жаан жаап, күңгүр күрөйтү, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсүн 8-13 градус, күндүз 22-27. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус. Нарын Ысык Көл облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 5-10 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 25-27 градус болот. Кыргызстанда соңку күндөрү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам бир катар аймактарда катуу сел жүрүп, ондогон турак жай, социалдык объектилер жарактан чыкты. Табигый кырсыктан улам жүздөгөн адам убактылуу коопсуз жайга көчүрүлдү. Учурда суу ташкынынын кесепетин жоюу иштери уланып, чыгымы эсептелип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай жаан чачындуу аба ырайы апта аягына чейин уланарын, сел коркунучу дагы деле жогору экенин эскертти. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынын баянын угуңуз.
Оштогу Алай районунун бир катар айылдарында 3-чү майдагы катуу жамгырдан улам сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Корул, Жошоолу, Коңурдөбө жана Гүлчү айыл аймактарында жалпысынан 300 үйдүн короосун топон суу каптап, жер төлөөлөргө суу кирди. Ошондой эле көпүрөлөр, жолдор бузулду. Жабыркаган имараттардын арасында Корулдагы мектеп дагы бар.
Мына экен столбанын үзүлүп түшүптүр, мына өтө акыбал чета.
Социалдык тармактарда аталган аймакта машинаны жана машинанын көлөмүндөй болгон таштарды топон суу агызып баратканы тартылган видеолор тарады. Корул айылынын тургуну Гүлмира Нышанованын айтымында жылгадан аккан булак селден улам дарыядай болуп ташып айылды каптап кетти.
Биздин айылдан аябай катуу сел келди, кууш жылга да жайлоо жактан, анан биздин үй ортодо эле ошол жылгадан түшкөн жерде, ошол биздин үйдүн эки жак капталынан катта эле дарыя акты. Бир жагынан таш, кум, эшиктин асты таш менен кум шыкап салды да. Аз эле жаады, бирок өтө катык жаады да. Уулум Ошко кеткенде өзүм эле бир кичинекей сиңдим көзөкөбүз бар, эле эшикке чыга албай калды. Эшикке чыкса кызыл ашыктан өйдө баткакка малынып калабыз, эшиктин астына чейин ушундай болду. Алга кирди, продуктыларды түт суу каптап алып чыга албайык, бир кайнелерим кечип кирди, уже эмек болбой калыптыр. Анан челектеп эптеп ташып азайтып түнү менен эшикке төктүк, калган төп эми баткак болуп тагына сорулуп кетипчи. Дарыядай сел акты, бул жерде кичине эле бир билектей арык суу агат да, жылгадан түшчү эле булактан, ошол ошондой болуп жылгаларга мөндүр жаап ийди да, ошондон өтө катып келди. Кудай сактап өзүбүз эсен калдык деп эле сүйүнүп отуруп калдык, кудайга шүгүр деп.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев фейсбуктагы баракчасына Корулдагы китепкана жарактан чыкканын, миңдеген китепти сел агызып кеткенин жазды. Аталган айылдын башчысы Мустафа Турганбаевдин Азаттыкка билдиришинче, селдин кесепетин жоюу иштери уланып жатат.
Баардык иштеп атат. Өтө коопсуздуктар үйдөн чыгарылды баштап тууган уругуна. Баардык ишин аткарып атат, МТС иштеп атат. Баардык органдыктар ишин кылып, азыр сүйөт сүйөт берилди элдерге. Жол ачылды. Көпүрөгөтү азыр жанына временный поставок тура турган жасалдык. Баардык МЧС, медицина, СИЯ, интернет, мироборона баардыгы иштеп атат.
4-майдагы нөшүлөгөн жамгырдан улам Жалал-Абадтын Сузак районунда сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аталган облустагы башкармалыгынын жетекчиси Абдулнасир Закировдун маалыматына ылайык, жалпысынан 650 ашык үйдүн короосун суу каптады. Табагый кырсыктан улам бир үй жарактан чыкты.
Кокттук улуттардан түшкөн сел суулар биринчи миң өрүп жана кара жыгач айылдарын сел каптаган. Андан соң суунун көптүк көлөмү менен сел арыктардан жана суугат каналдардан, ушундай эле суу чарбасынын баланста турган суу каналдардан суу батпастан Барпай айыл өкмөтү, Камсымол айыл, Кош көгө айылы, Атабеков айыл өкмөтүнүн Кызыл багыш айылдарында суу сел суулары каптап болжолду 655 тура үйдүн короолоруна, үйлөрүнө кирген.
Селге байланыштуу президент Садыр Жапаров дагы үн катты. Ал 5-майда фейсбуктагы баракчасына табигый кырсыктан жабыркагандарга жардам берилерин жазды. Учурда 1000 ашык үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 4-майдагы нөшөрлөгөн жамгырдан улам Аксы районундагы Кош Төбө Мундузуна жолунун жээги желип жабылып калган. Учурда бул жол ачылып, аймактагы кырсыктын чыгымы такталып жатат. Ош облусундагы селден жабыркаган Мырзаки Карагулжа алайкуу жолу дагы ачылды. Нарын шаарындагы айрым үйлөрдү сел каптады. Облустагы жер көчкү түшүп жабылып калган Арал Минкуш жолу ачылды. Ошол тушта Өзгөн районундагы Караташ жолу жабык турат. Буга чейин Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрүп, 10 адамдын өлүмү менен аяктаган окуялар орун алган. Расмий маалыматка ылайык, негизинен Жалал-Абад менен Ош облустарында 20 000 адам сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашайт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантып, эми маекке кезек беребиз. Соңку сел жер көчкүлөргө байланыштуу мындай жаратылыш кырсыктарын алдын алуу же эч болбогондо азайтуу үчүн эмне кылуу керек? Суроолорубузду Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин экология кафедрасынын профессору, Табият Лайф кыймылынын төрагасы Кайрат Молдошевко узаттык.
Баарыбызга маалым, дүйнө жүзү боюнча бир ордунда турбайт да. Жалпы глобалдык климаттын өзгөрүшү деп айтып атпайбызбы? Табигый себептерден дагы жана антропогендик себептерден дагы ошолорго байланыштуу да. Бул жерде айта кетчүмүн нерсе, биринчи кезекте мореки табигый себептерден да болот. Мореки болуп аткан бүт өзгөрүүнүн баары бул күн радиациясынынчы жер бетине келиши деген циклдерге байланыштуу болот. 25 жылдык, 110 жылдык, 1100 жылдык циклдер бар да, ал деген күндүн жер бетине түшүшүнө ошол экен эстен чыгарбашыбыз керек да, табигый процесстерге дагычы. Күн радиациясы, күн деген бул лампочка эмес да, күндүн энергиясы. Ага деген тоодогу жайгашкан мөңгүлөр жана океан менен байланышы жок көлдөр да жооп берип атат. Ысык көлдүн дагы деңгээли азайып атат, көбөйүп атат деп атпайбызбы? Ушул эле цикличный нерсе. Ысык көл Титикака деген континент ортосуна жайгашкан көлдөрдө ошого жооп берет. Ал эми күндүн радиациясынын келиши деген жанагы кандай кургакчылык алып келет бир жерлерде, бир жерлерде ындуулуктун көбөйүшүнө алып келет да. И андан сырткары дагы адам баласынын таасири, антропогендик таасирлер. 90-жылдарда биринчи чоң всплеск болгон да катуу. Ошондо деги билесиңерби, бир топ айылдарды каптап кеткен, бир топ айылдарчы большие депутат Өзгөндө өзгөчө Фергенага катуу болсун дечи. Көп эмелер деген адам баласынын арасында жоготуулар болгон бизде көпчү. Эл деген ошол жердеги укпай эле адыр адырдын ичине эле тамсалып кире беришкен. Тоонун беттеринде болсо жанакы мал көбөйгөнүнөн бадалдар да кыйжаланып, бадалдар болсо өзүнүн тамыр системасы менен тоонун бетиндеги араң турган топурактын эмелеринчи кармачы да. Ошо кыйылган жерлерден көп жүрүп кеткен да. Бул ушу адам баласынын өзүнүн дагы күнөөсү бар да, мураки селдердин күчөшүнөнчү. Мурда бизде селдер качаленет жазында болуп кеткен, 90-жылдарычы эң көп. Азыр болсо мына күзүндө дагы, кышында да жүрүп кетип атат кар көчкүлөр, жер көчкүлөр. Себеби климат туруксуз болуп кететпи, жылып кетип, ысып кетип туруп туруп эле. Демек мореки болуп аткан процесстер бул табигый жана антропогендик эки процесстин бири бирине дал келишинен келип чыгып атышы да, ошого биз күбө болуп атпайбызбы?
Ооба, ар бир сел же көчкү материалдык дагы аябай көп чыгым алып келип атпайбы? Алдын алуу иши жагы кандай болушу керек деп эсептейсиз?
Мореки гидрометеорологиялык кызмат бар эмеспи, МЧСнин составында?
Ооба.
Башка коңшу мамлекеттерде, Казакстанда, Россия Федерациясында бул система дегенчи түптүн эле премьер министрге баш ийет. Бул МЧС деген эсебагында жок болчу, бул өзгөчө кыргызалдар министрлиги депчи. Мурда а дегенде биринчи кезекте көзөмөл кылып анан прогноз бериш керек. Биз болсо өтүп кеткенден кийин анан барып ошол жерде кайра көпүрөлөрдү ордуна коюп жергиликтүү болгон дээрлер түздөп акчанын баарын ошол жерде төрөп атпайбызбы? А негизи биз могу гидромет службанычы, гидромет кызматты деген күчөтчүбүз коюш керек, күчөтүп өзүнчө кызмат кылыш керек. Бизде 70-80 жакын гидропост бар болчу, метеопостторубуз бар болчу, ар бир коктодочу вертолетный облет болуп турчу, учуп ар бир коктодо мөңгүлөрдүн алдында жанакы снегомерный рейка деп коет, ошолор деген абанын ымдуулугун, калыңдыгын, түшкөн кардынчы, анан температуранын термографтор бар да, ошонун баарын эсептеп туруп жакшы прогноздор берилчи. Быйыл мисалы үчүн алар-чанын башында деген же адегенеде деген момча деген кар топтолду, анан температура мындай болгондо графиктер түзүлүп туруп ошонун негизинде прогноз берип коюшчу. Моунда сел жүрүшү мүмкүн дарыяда депчи.
А бирок азыр деле синоптиктер шашылыш билдирүү деп алдын ала эскертип жатышпайбы, же ал башкабы?
Булар деген абанын эмесинчи, Кыргызстан ВМОнун мүчөсү да, Всемирный метеорологический организациячы, ошолор менен чогуу алып турат маалымат. Ал эми өзүбүздүн тоодо ар бир кокто дагы топтолгон каардын селе жүрө турганчы, ал боюнча биздин маалыматыбыз жетишсиз, аны деген туура деп кабыллаш керек. Могу бул бир. Экинчи, могу биздин гидрометтинчи азыркы абалы деген орусча айтканда плачевный, ыйлагын келет, кадр жок калган гидрометте деген чоң организациялаш керек да, күчтүү. Себеби климат өзгөрүп атат, процесстер жүрүп атат, селдер менен жер көчкүлөр, кар көчкүлөрдүн жүрүшү дагычы мындан дагы жылдан жылга күчөшү мүмкүн.
Сел көчкүлөрдү алдын алуу үчүн бак отургузуу канчалык маанилүү экени дайыма эле айтылып келет. Кыргызстан тоолуу аймак деп айтабыз, а ошонун бак дарак өскөн аянты жетишерликпи?
Швейцария болобуз деп атпайбызбы? А бирок биздин тоолорубуздун токой каптаганы пайызы абдан төмөн. Илгери могу союз багында деген улуу атам менен согушта болгондо могу алар-чанын токойлору бир эмеге чейин келчи, ошондо кыйылып кеткен айла жоктончу баягы. Анан Кыргызстандагы экологиялык көйгөйлөрдүн бири бул токойлордун деградациясы деп коет. Көп токойлордо эле анау 90-жылдары отундун кымбаттыгы, көмүрдүн кымбаттыгынан кыйылып кеткен да. Ошондуктан муну күчөтүш керек, ушул дарак тигүү, бадалдарды тигүү боюнча аракеттерди күчөтүш керек да.
А бак дарактын кандай түрлөрүн кандай жерлерге көбүрөөк отургузуу керек?
Эми Кыргызстан тоолуу мамлекет болгондуктанчы, бийик тоолу алкактуулук деп коет. Мисалы үчүн мореки түз жерлерге биз каргайтыра албайбыз, себеби бияктын ысык жайында биякта өспөйт. Ар бир бийиктик ландшафттык зонасына ылайыктуу өзүнүн бадал токойлору болот. Бул бир. Экинчи, Кыргызстандын түндүгүндө, түштүгүндө, мисалы үчүн түштүктө деген биз арчанынчы, арча туркестанская деп коет, ошону да күчөтүшүбүз керек да. Ошол кармайт тоонун беттеринчи. Ал эми ал жерде мал көбөйгөндүктөн, элдин жанакы саны көбөйгөндүктөн мал жеп кое атпайбы, жана эчкилерди көбөйтүп атышат, жай жетпегендиктенчи. Ар бир суу бойлогон токойлорду да көбөйтүш керек. Жана суу деген сел келип аткандачы, алар деген өзүнүн тамыры менен жер үстүндөгү агын суу поверхностный сток дейт. Анан жердин астындагы ошончо дагы суу агат да, ар бир дарыядачы. Бадалдар, дарактар деген жер үстүнө катуу келаткан суунун агымын сиңирип алып туруп жердин астындагы сууга жөнөтүп берет, жер асты менен кетет да, ошондо сел болбойт. Бак дарак өскөн жерлерде сел деген эч качан болбойт, себеби ал сиңирип алып туруп жердин асты менен кетет да. Жердин асты менен кеткен жакшы, ал барып туруп жер алдындагы резервуарларга топтолот да. А бак дарактуу жерлерде ал үстү менен агып туруп анан талкалап кетип атпайбы, баарысын тиңчи.
Сел жана көчкү күчөп жатканына байланыштуу Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин экология кафедрасынын профессору Кайрат Молдошев менен маектештик. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Өлкөнүн бир топ аймагында сел жүрүп миңден ашуун адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Буга чейин ал Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин жерин бирөөлөр басып алууга аракет кылып жатканын айтып чыккан болчу. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариупольдагы Азовсталь заводунан жайкын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү коридор ачылары убада кылынды. Бириккен демократиялык кыймыл деп аталган оппозициялык уюм Кыргызстанда бүгүнкү конституция туңгуюкка алып барат деген темада бүгүн Бишкекте конференция өткөрдү. Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылгандар нааразылыгын бүгүн улуттук жыйын парламенттин алдында улантышты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкө аймагында жаңы 3 облус түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ошентип, Орусия Украинанын Азовсталь заводунун ичиндеги жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн 3 күнгө ок атууну токтотоорун жарыялады. Анткени менен Москванын бул билдирүүсү бир аз ишенбестик менен кабыл алынууда. Анткени буга чейин макулдашуулар бир аз жолу бузулуп, Киев бул үчүн орус күчтөрүн айыптаган. Заводдун өзүндө 2 күндөн бери айгышкан салгылашуу жүрүп жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азовсталь заводунан эвакуацияланган карапайым тургундардын алгачкылары Запорожье шаарына жайгаштырылды. Алардын көбү ушул күнгө чейин заводдон аман эсен чыкканына ишене алышпайт.
Вы не понимаете, как это страшно.
Силер канчалык коркунучтуу экенин элестете да албайсыңар. Ным көк баскан жер түлөдө отурсаң эле бир убакта жер козголуп баар титирей баштайт. 2 айдан бери мен экинчи жолу гана күндүн көзүн көрүп турам. Күндө жатаарды эртең менен ойгонобузбу, тирүү калабызбы деп ойлочубуз. Биздин өмүрүбүз кылдын учунда турду. Бизге бомба түшпөсө экен деп Кудайга жалынчубуз.
Бомбы летят мимо нашего бомбоубежища.
Дейт эвакуацияланган Элина Цибульченко. Азовсталь заводунун айланасында 2 суткадан бери айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Комплекстин ичинде калган жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн Орусия 3 күнгө ок атууну токтотоорун жарыялады. Бирок буга расмий Киев анча ишенбей турат. Ал жактагы Азов полкунун командири Денис Прокопенко заводду аягына чейин коргоого убада берди.
Слава Украине! Мариупольский гарнизон уже 70-й день.
Украинага даңк! 70 суткадан бери Мариуполдогу гарнизон душмандын күчүнө каршы туруп келатат. 25 апрелден бери Азовсталь заводун тегеректе коргоп турабыз. Баскынчылар заводдун аймагына өткөнүнө 2 сутка болду. Айгышкан кан төгүү менен коштолгон салгылашуулар жүрүп жатат. Кырдаал, кыйла оор, бирок эч нерсеге карабай биз коргонуу буйругун аткарып жатабыз.
Ситуация вкрай складна, але не дивлячись ни на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону.
Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук 4 майда Мариупольдан 344 адамды аман эсен чыгарып кеткенин айтып, бул үчүн улуттар уюмуна жана эл аралык кызыл чырым комитетине ыраазычылык билдирди. Ал арада Associated Press агенттиги 4 майда тараткан маалыматка караганда, Мариуполь театрына урулган соккудан 600 жайкын тургун набыт болду. Бул Украин бийлигинин буга чейинки эсебинен 2 эсе көп. Орус армиясы сыртында балдар бар деген жазуу илингенине карабай 16 мартта театрдын имаратына сок курган. Ал кезде Киев 300 карапайым тургун набыт болгонун билдирген. Ал эми Associated Press өз маалыматын 23 аман калган адам куткаруучулар менен кеңири сүйлөшүүлөрүнө таянып чыгарган. Шейшембиде Евробиримдик жыл соңуна чейин Орус мунайына эмбарго киргизүү планын жарыялаган. Көп өтпөй Словакия, Венгрия жана Болгария Орус мунайынан баш тартпастыгын билдирди. Расмий Киев муну сынга алып, бул мамлекеттер Орусиянын Украинада жасаган кылмыштарына түздөн түз катыштыгы бар деп кабыл алынаарын билдирди. Ал эми Кремль Евробиримдиктин мындай чечиминин азабын европалыктар тартат деп эскертти.
Оружие это воюду острое. Пытаясь нанести ущерб нам.
Бул кош миздүү кылычтай. Бизге зыян келтиребиз дегени менен азабын өздөрү тартып жатышат. Алар эмитеден эле жапа чеге баштады. Анткени Европанын тургундары үчүн санкциялардын баасы күн сайын өсүүдө.
Европа будет увеличиваться каждый день.
Шаркет ошондой эле Сбербанкты жана башка дагы 2 ири орус банкын эл аралык SWIFT системасынан ажыратууну сунуштады. 4 майда Нью-Йорк Таймс басылмасы Ак Үйдөгү өз булактарына таянып билдиргендей, АКШ бөлүшкөн чалгын маалыматтар Украина армиясына орус генералдарын жок кылууга жардам берген. Басылманын маалыматына караганда, америкалыктар украиндерге реалдуу убакыт режиминде орус командалык пункттарынын геолокациясын бөлүшүп турган. Украина бул маалыматтарды өзлөрүнүкү менен салыштырып, орус аскерлеринин телефондон сүйлөшкөндөрүн угуп, ал жакта жогорку даражалуу офицерлер болгону ырасталгандан кийин гана сок курган. Киев билдиргендей, согуш башталганы майданда 12 жогорку даражадагы орус офицери курман болду. Ал эми Орусия 2 генерал-майору Андрей Суховицкий менен Владимир Фроловтун гана өлүмүн ырастаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы темаларга кайтып эми Жалал-Абадка келсек, Нокендеги Кызыл Жылдыз айылында балабакча курула турган жер талашка түштү. Жеке колго өтүп кеткен бул жер жакында гана муниципалдык менчикке кайтарылган. Айылдыктардын бир бөлүгү ал жерге фельдшердик борбор, мечит жана медресе курууну сунуштаса, башкалары балабакча салабыз деп турушат. 3-майда пайдубалы түптөлмөй болгон курулуш талаштын айынан токтоп калды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров теманы улайт.
Нокен айыл өкмөтүнүн Кызыл Жылдыз айылында бир мезгилде менчиктешип кетип, 2019-жылы сот аркылуу кайра жергиликтүү бийликке кайтарылган жер участогу талашка түштү. Ал жерге кайра бала бакча куруу боюнча жергиликтүү бийлик токтому да чыгып, долбоордук сметалык кагаздары да даярдалган экен. Мурдагы эскилиги жеткен колхоз жумушчулары үчүн борбор болгон имараттын ордуна эми ФАП, мечит, медресе куруу үчүн фонддор менен сүйлөшүү жүрүптүр. 3-майда курулуштун пайдубалы түптөлүп башталышы керек болчу. Эл арасындагы бала бакчанын ордун өзүнө калтыргыла деген нааразылыктан улам иш башталбай калды деп социалдык баракчалар аркылуу айылдын тургуну Талайбек Мавлянов билдирүү таратты.
Эмаз берде эл экиге бөлүнүп турат да. Көрдүңөрбү? Элге жетсе түшүш керек эле өзү. Эл бөлүнүп атат. Эми көпчүлүгү колдоп атат, бирок түшүнбөй колдоп атат да. Эгерде азыр медресе менен мечит болуп калса, аны кайрадан жетсе аркылуу өткөзүш өтө проблема да. Бул бюджетке өткөзүп эме кылыш, бул кийин биз көрүп жүрөбүз да, муну өткөзүш өтө кыйын. Азыр эми жөнүндө айтып коюшуп атат, бул ушу айыл өкмөттүн кылган иши болот, мына болот дейчи, элди экиге бөлүпчү. Жетсе аттын проекти бүткөн, мына проектини Жалал Абадтан жасаган архстроим бирчи, муну райондун архитектуранын эмеси бул.
ФАП, мечит, медресе курулушу токтотулуп, ал жерге бала бакча гана салынсын деген 7 кишипрокуратурага да бул маселе боюнча кайрылды. 1,500 калкы бар Кызыл Жылдыз айылында мектептен башка бир да социалдык объектиси жок. Жакынкы жылдары айылга бала бакча куруу үчүн да каражат маселеси чечилген эмес. 20 миллион сомго жакын инвестиция тартылып, айылдагы негизги маселе болгон медициналык мекеме курулат. Тургундар менен 2 жыйын өткөрүп, анан маселе ушундай деп чечилген дейт айыл аймак башчысы Болотбек Календаров.
Медресе да болот, айылда ФАП бар. Эми ачыгын айтканда арабтарга садиктин арабтар куруп бербейт да. Биз ошого буну проектти кылып туруп апарып медресе деп туруп бир эмес 2 собрание кылганмын. Именно ошо Кызыл Жылдыз айылыначы самовольно туруп эле жүгүрүп алып жок, мен муну кылам, анан муну курдурушум керек деп эле заставить этип туруп кылдырган эмесмин. Эми ачыгы бир 20 миллиондун тегерегинде инвестиция келип атат да. 300 квадрат метр бүт нерсеси менен. Мисалы ФАПка 100 квадрат метр ФАП курулуп атат, ичине бардык нерсесин коюп берет, оборудованияга чейинчи. Нар жака медресеге доска, парта, стол бардык нерсеси менен келип атат. Просто келип аткан нерсени азыр ачыгын айтканда 3 семья экен. Буларчы келген нерсени ушу зданияны пайдаланып калайлы, бесплатно курулуп калса жакшы болот эле деп туруп жүгүрүп атканым ушудан эле.
Бул айылдагы бала бакча же мечит, медресе куруу боюнча талаштын айынан Нокен район жетекчилиги да айылда жыйын өткөрүп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Айыл жерине бала бакча курууга донор оңой менен табыла койбойт. Жергиликтүү казынада каражат да жок. Кийинчерээк балким дайыр эмеректери менен медресени бала бакчага айландырып алса да болот дейт район акими Таалай Ишенбеков.
Бул эски сыйпаңдын орду экен да. Ал бала бакча болгон эмес. Айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине алганда бала бакча түшө турган болсо ушул жерге бала бакча кылалы деп ошол жерди алып коюшкан экен да. Жанакы айтып аткан адамдар даярдаган проектлери баягы толук бүткөн эмес экен. Экспертизадан андай мындайдан өткөн эмес. Бул жерге айыл өкмөтү аракет кылып инвестиция тартылып атат деп ошол жерге бир мечит кичирээк, бир ФАП ичинде бүт жабдыктары менен. Анан ошол медресе курдуралы деген да. Барып сүйлөшкөнбүз. Ал жерде бир 5-6 киши эле баягы каршы болгон 5-6 эле киши болуп атат да. Жалпы эл ошол жерге ошол ФАП түшүп калсын, мечит түшсүн, медресе боло берсин. Анан эгер медресе баягы өзүнүн эмесинде иштей албай эметип калса, балким кийинчерээк уруксат алып ошол жерде эле анан бала бакча кылып курганга, жанында дагы бош жерлер калат экен да, ошондой кылсак болот. Ушунча инвестиция келип аткандан кийин колдонуп калалы деп.
Кызыл Жылдыз айылында мектеп жашына жете элек 100 бала бар. Бакча маселеси чечилген эмес. Ушул эле айыл аймактагы Киров айылында мурда мечит болуп турган имарат муниципалдык менчикке кайтарылып, бала бакчага мурдараак берилген. Кыргызстанда 2021-жылы бала бакчага барууга муктаж 400 000 бала бар экени айтылып келет. Жогорку кеңештин 22-марттагы жыйынында депутат Надира Нарматова ар бир айылдан бирден мечитти калтырып, ашыкча мечиттерди бала бакчага өткөрүү сунушунда айткан болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 5-майдагы кечки эфиринен алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.